Në përfundim të audiencës përgjithshme, Papa Benedikti XVI bekoi pishtarin e paqes, simbol i shtektimit në këmbë nga Macerata në Loreto më 9 qershorin e ardhshëm. I pranishëm dhe im zot Giancarlo Vecerrica, i peshkëvi Fabriano Matelikës, organizatori nismës nga viti 1978, kur ishte akoma mësues i besimit në Macerata. E pyetem si i lini ideja të organizonte këtë shtektim marian.
Nga dëshira për t'i përfshirë trit gjallërisht e si protagonist në nismën e krishterë, duke i impenjuar në përvojën e lutjes, të misis, të bashkjetesës, në mënyrë që krishterimi për ta të bëhej jetë. Pastaj, kjo përvojë u bë për herë më e dëshrueshme, me pjesëmarrje gjithnjë më të madhe.
Besojmë se në këtë ndikoi dhe tradita për të falëndëruar zojen e bekuar që u harrua disi, po pastaj rifilloi me të njëjtin devocion.
Me shekularizimin edhe vjeçarve të kaluar, kjo përvoj pothuajse u zhduk fare. Në të kaluarën, familja në përfundim çdo nisme të rëndësishme të jetës shtektonte në këmbë tek shitrorja Zojës Loretos, që ta falenderonte nënën e Krishtit për hirën e fituar. Pastaj, kur vizita përfundonte, njerëzit riktheheshin në shtëpit ngarkuar me gzim, me fe, me besimin se hire të reja i pristin në të ardhmen. Atëherë, duke dhënë në mësimin e besimit në liceun klasik të Maqeratës, mendova t'i bëj trin të vedishëm se kalimi nga shkolla në pushime nuk ishte kalim nga impenjimi në koci, por rasti përshtatshëm për të falenderuar Zotin e jetës. Shumë u bashkuan me nismen, edhe më shumë vijojnë të marrin pjesë në çdo takim.
Njerëzit që shkojnë atje, edhe të rinjt, gjithnjë më shpesh bëjnë kthesën e madhe të zemrës.
Po, janë shumë. Ne arrim edhe t'i mbledhim dëshmitë tyre, sepse në prag të shtektimit, një javë që i paraprin, arrin edhe ndjetet e lutjes. Shumë vinë të falenderojnë për hiret e nxjerra në korp, por në mënyrë të posaçme, për i fillimin e një jete tre në fe.
Dëshrojmë të kujtojmë se në vitin 1993, në këtë shtektim mori pjesë edhe Papa John Pali II.
Kur më takonte Papa John Pali II, më përshëndeste nga larg duke më quajtur shtektar. Shtektari, ja po vjen shtektari. Kujtimi që nuk do të më shlyhet kurrë nga zemra është ai i përfundimit meshës kur na dorëzoi kryqin, atë kryq i cili vjen të prish shtektimeve tona. Papa John Pali II m'inguli syt, që dinin të depërtonin deri në thellësitë e shpirtit e më përshpëriti. Ah, sa do dëshiroja të ecja dhunë sonte bashkë me ju.